Ek dink almal van ons sal kan as ons vir mekaar regtig om 'n kans gee om 'n bietjie oor te gesels. Dan sien ons dan sê ek seker baie van ons het al beleef hoe mense sekere tekste gebruik, misbruik. Miskien onwetend baie keer om jou te laat doen wat hulle graag wil hê jy moet doen. Ek was al baie kerke gewees waar die ouens uit Malagi 3 uitpreek of praat en dan sit hulle daai mic deur, hulle begin daai mandjie omstuur, jy weet hulle nou praat van tiendes en hy sê jy as jou tiendes nie geen een steel jy van God, want dis wat in Malagi 3 staan. En jy weet en dan sê die Here dan hy teks toets my sê die Here en dan sê die prediker die Here sê jy moet hom toets al het jy niks gee wat jy het vir hom jy weet en kyk wat gebeur en as 'n party ek wil ons was as jong studente in daai spesifieke groot kerk en ons was baie arm so dan ons het nie kollekte ingegooi nie en dan gaan die mandjie by ons verby en dan vat die ouens dit en dan sien hulle ons ingegooi en dan kom hy weer daardeur jy weet en ek sal nie name noem nie maar is 'n kerk daar in Randburg en so het baie mense al in die verlede is ons baie keer geneig om tekste te gebruik. Baie keer het mense al my baie goed laat verstaan as ek nie die uitverkiesingsleer sien soos hulle dit sien nie. Dan is ek in die moeilikheid en dan sê ek wanneer sê ek okay, my uitverkiesing is nie so belangrik nie. Hy is op die periferie van dinge in die Bybel. Hy is nie deel van die sentrale goed nie. Dan misbruik hulle teks soos Matteus 5 en sê ja, maar die Here het gesê nie een jota of tittel van die wet sal verlore gaan nie. Ag, dit is 'n daaroor debat en so gaan mense aan. En wanneer ek onthou die een ding wat ek baie goed, ek was op skool gewees. As ek soms mense se belewenis of soms se siening of iets van die Heilige Gees bevraagteken. Dan mense soms baie vinnig vir my gesê, ja, jy moet versigtig wees. Want jy gaan die son met die Heilige Gees pleeg. Want jy sê goed in die Heilige Gees. Natuurlik sê ek sien nie iets die Heilige Gees nie, maar jy het swaar gevoel, jy weet mense gebruik sekere tekste om jou swaar onder hulle duim te hou en om te beheer. En die son het in die Heilige Gees, dink ek, as ek nou al, het ek tot geloof gekom het op school, het ek letterlijk getravel dier al die denominaties waar daar was. Dit is soos tutti frutti, ek het alles beleef, jy weet. En ek was in die AGS, en ek was op stadium, was ek in Rema, en ek was in die NG, en ek was in die vol evangelie, in die PPK, en ek het, en die interessantste worship dienste gehad, partij ouwens, en dis hulle worship, makkelijk so treinkie dier die kerk, en dan is die treinkie saam met hulle dier, maar jy singe, maat, jy singe die daklig. En dit is 'n ongelooflike great belewenis gewees, wonderlike dinge beleef. En, maar die een ding wat baie, baie mense in kerke misverstaan, is die sonde teen die Heilige Gees. En mense vrees dit. Ek onthou, dit was 'n fase in ons vriendekring gewees, waar ons reg worry het. Jy weet, hierdie is die een ding wat nie vergewe word. En so, wat is dit? Jy weet, en niemand van ons het dan gedink om net die teks in sy konteks te lees nie. Want ons gesien het wat dit beteken. En so dis wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan probeer om na die teks in konteks te kyk. En dan en hy het 'n wonderlike betekenis vir ons eie geestelike lewe. En so ek gaan vir ons die teks lees, is 'n hele paar verse, 11 verse in Matteus 12. En ek dink Matteus is die enigste evangelie waarin hy voorkom, hierdie gedeelte. Dis tipies van die verstaan tot die Jode. So kom ons lees almal saam. Hulle bring toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was na Jesus toe. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. Terloops, in die evangelies, beide die synoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is praat en sien gewoonlik ook simbolies. Dis baie keer geestelike blindheid, of geestelike sig, of geestelike stomheid, nie altyd nie, maar daar's 10 die 1, ons geef die naand ongeluk dan kan aandag gee nie, maar is gewoonlik iets waarna mens kan kyk. En die hele menigte mense was versla en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie. Die fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf die bose geeste uit alleen met behulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is dit hier onsself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by hulle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering teen die Heilige Gees, kan mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan het hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan het hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Nou, as ons op 'n stadium kyk, dan is daar 'n frasekie wat sê, die menigste was verbaas gewees, hulle was versla, en het gesê, en is hy nie miskien die seun van David nie? Nou, hoekom het hulle die vraag gevra? Uiteraard, omdat hulle het allemaal een verwachting gehad, hulle het allemaal verwacht dat, weer eens, dat die drie verhoudings, wat in Genesis 3 skade geleid, wat gebreek het, sal kom herstel word deur die Messias. Hy sal regtigheid bring, hy sal God weer met die mense versoen, hy sal mense met mekaar versoen, die vyande sal hy uitvee, sodat daar geen ongeregtigheid meer is nie, hy sal wat kom regmaak, wat verkeerd is, kom regmaak, en hy sal die ganse skepping kom herstel. Verskoon my. En so seun van David is een van die baie maniere in die Ou Testament, waarna verwys is na die Messias, die een wat sou kom. En dis waarom Matteus se geslagsregister byvoorbeeld begin met hier is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David. So hulle vra, is hy nie miskien die seun van David nie? Hoekom vra hulle op hierdie spesifieke oomblik daai ding? Want hy het iemand genees en die profetiese tradisie het gesê dat wanneer hierdie herstel van hierdie verhoudings plaasvind, met ander woorde, as die messiaanse era aanbreek, die tyd wanneer die Messias hier is, die een wat deur God gestuur is om alles kom regmaak. As hy gekom het om alles reg te maak, dan sal ons nie meer blindheid wees nie, dan sal ons nie meer doofheid wees nie, dan sal ons nie meer lamheid wees nie. Hy sal dit kom fix, want ons sal in harmonie leef met God en met mense en die skepping. As ons kyk na Jesaja, dan sien ons byvoorbeeld dat hulle het geglo, dis presies wat sou gebeur. Daardie dag, sê Jesaja 29:18, daardie dag sal die dowes kan hoor wat daar in die boek staan, en sal die blindes weer kan sien uit die donker, uit die duisternis uit. Jesaja 35:5-6, blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos takbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld. Met ander woorde, hulle het dus wonderwerke verwag. Hulle het verwag dat daar 'n herstel gaan wees van hierdie goeders as die Messias sou kom. So met ander woorde, toe hulle Jesus hierdie goed sien doen, hier is 'n stom man, hoekom is hy stom? Want die verhoudings is gebreek. Daardie verhoudings is gebreek en die Messias sal dit kom regmaak. Hier kom die Messias en op 'n manier wat geen van die ander mense dit doen, kom herstel Jesus hierdie mens in sy totale heelheid. Hy kan sien, hy kan praat, hy is genees. So, dis waarom hulle die vraag vra. Is hy nie miskien die seun van David nie? Nou moet ek dadelik sê, daar's ander mense in Jesus se tyd wat ook wonderwerke gedoen het. Baie van die Joodse rabbies het wonderwerke gedoen. Daar was baie sprake van mense buite die Joodse kultuur wat wonderwerke gedoen het. In die Joodse tyd was daar twee wat baie bekend was. Honi, die sirkeltekenaar. Hy het, toe dit geweldig droogte tyd was in die geskiedenis van Israel, het hy sirkel omgetrek en het vrede gesê, Here, ek stap nie uit hierdie sirkel uit voordat dit nie reën nie. Toe sous dit, maar soos in, toe mou nie met die Here. Sê, nee man, ek het nie gevra vir 'n stort donderstorm nie, hy was nogal kakkie met die Here gewees, asseblief, chill nou met hier, toe drizzel het heeltemaal te sag. Sê, Here, ek het ook nie vir dit gevra nie. En toe laat die Here dit so lekker net rustig reën, dat die grond nat word en alles, en hoe nie die sirkeltekenaar het een naam gekry, daarvoor dat hy een wonderwerker is, by blikbaar ander dinge ook gaan doen. Wat hy nog gedoen het, weet ons nie. Ons weet van die sirkeltekening. En dan was hy aan die Hanina Bendousa, was eigenlijk nog een bekender rabbi gewees, net voor die tyd van Jesus. Hy het ook wonderwerke gedoen. En hy het bijvoorbeeld die seun van Gamaliel, het hy, was baie, baie dodelik siek en het hem opgewek uit die siekte. Sommige tradities sê selfs, hy was klaar dood gewees en hy het weer die dood uit opgestaan. So, hoekom vra mense dan hierdie goeders oor Jesus en nie oor baie ander mense? Nou, daar's twee dinge wat historiese bronne vir ons sê, lyk vir ons, wat Jesus wonderwerke anders laat doen het as enig iemand anders. As 'n paar, nommer 1 het meer gedoen as enig iemand anders. Dit is baie duidelik. Selfs hierdie wonderteken, vir die ouens wat wonderwerke gedoen het, het 2 of miskien 3 groot wonderwerke in sy ganse lewe gedoen, en dan nie weer nie. Jesus het baie, baie meer van dit gedoen, lyk het vir ons. Die tweede ding is, hy het ingrypende organiese siektes gesond gemaak en baie, want ander, hy het nie net weet, oorpijn of toonpijn nie het gesond gemaak, die sikke goed is melaatsheid en het op die water geloop en daar is getuies daarvan, nie weet, so dis als dinge hierdie wat mense laat sien het, dat Jesus werk heeltemal anderster met wonderwerke. So hulle vraag die vraag, is hy nie miskien die seun van David nie? En natuurlijk, die fariseers het gehoor daarvan en Nou, hier is dit weer verskriklik belangrik. Ek gaan nie vanaand op klem lê nie, want ek dink as my vrou vanaand hier was en ek het weer gepraat oor hoe oop jy is vir die Here se leiding en hoe oop jy is vir verandering, dan gaan sy my stenig en dink mense soos Marike en party ander gaan my nou iets aandoen as ek weer daaroor praat, want maar dis inderdaad 'n belangrike tema hier. En dit wys jy hoe hierdie tema reg deur die Nuwe Testament strek, hoe Jesus met mense praat oor hoe oop hulle is. Want hier vind 'n wonderwerk plaas. Daar's getuies, persoonlike getuies gaan vertel wat die Fariseërs persoonlik. Hierdie goed het gebeur. En dit maak nie vir hulle saak wat gebeur het nie. Hulle kla aan 'n antwoord. Maar dis obviously met wil van Beelzebub. Nou, die woord Beelzebub is 'n tipe van 'n slang woord wat hulle gebruik het vir die kananitiese aanvoerder van die duiwels. En dit is toe van 'n spotnaam eintlik gewees. Die naam van Beelzebub. Hy sê maar okay, hy doen nie met wil van Beelzebub. So dan hulle kla Jesus eintlik aan van towery. Hy sê, daar's wit en swart toordry waar my besig is eintlik hier so, en hy in die wereld van die duivels is net besig om mekaar in te speel om die mense te impress. Dis eintlik waar my besig is. Dis baie interessant, dat hierso, ek wil ons kyk altyd na die geweldige verbranding van die heksery in die middeleeuwe en die goeters, hier het al begin. Dis wat godsdienst doen hierdie. Hulle stel nie belang in die waarheid nie. Godsdienst stel nie altyd belang in die waarheid nie. Hy stel belang om wat hy het as godsdienst te gebruik om homself te bevorder. En dis precies wat hier gebeur. Hulle stel nie belang in die waarheid nie. Dit gaan nie oor, whatever, die duivel. Hy is met die duivel bezig. That's the problem. Dan antwoord hy so. Dan antwoord Jesus. En hy gaan baie, baie kortlik sê deur. Dan sê man, nie die logika daarvan. Hoe stupid kan die kruis? As die duivel eindrijf, dan, dis mos baie, baie swak strategie. Ek bedoel, dit is om 'n boukontrakteer te kry om vir jou huis te bou, en dan geef hom toestemming om sekere dele van die huis af te breek. Ek bedoel, dit is mos stupid. Hy sê, geen logiese mens doen dit nie. Is julle nou simpel? Is eintlik wat hy sê. En dan vergelyk hy homself hier so met 'n sterk man, wat inkom om 'n huis in te breek, en hy, want wat hy gedoen het met die duivel uitdrukking en met die genesing is, hy het rondgespeel met die duivel. Hy was duidelik in beheer gewees van die duivel. Hy het gewoeker in die duivelse arena. En daai stadium het mense geglo dat alle siektes en die ding wat sleg was, is als in die mag gewees van bose geeste. In die Ou Testament was dit ook teenwoordig, maar die bose geeste en die duivel speel nie vreeslike groot rol in die Ou Testament nie. Nie baie nie. Die woord Satan kom maar 3 keer voor. Job 1, Sagaria 4, wat sê ander ene? O, 1 Konings 19. Nie baie, baie groot rol vir die duivel speel nie. Maar die tyd van die Nuwe Testament aanbreek, en die mense al redelike ontwikkelde idee gehad van wat die duivel is en wat bose geeste is. So hulle het geglo as is in die mag van die duivel, so wat die Messias ook al gaan kom doen, om te kan woeker hier in God se wêreld, gaan hy eers 'n plan moet maak met die duivel, hy gaan iets moet doen met hom, hy gaan moet vastbind. En so Jesus sê, dis precies wie hy is. Hy is die sterk man wat kom in hierdie huis in, en hy bind die duivel vast. En dan sê hy, dan gebruik hy die sleutelsin, vers 28, dan sê hy, aangezien ek hierdie gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by hulle gekom. So, in hierdie sin antwoord hy die vraag wat die ouens gevra het. Is hierdie miskien die seun van David? Hy antwoord dit deur te sê, ja ek is. Hoe weet hulle dit? Want julle het pas hierdie wonderwerke gesien, en is nie met behulp van Beelzebul nie, dis juist die gees van God. En daarvan het terug na Joel 2, waar die Messiaanse tydperk aangekondig is en sê, God se gees sal op almal kom. En daar sal wonderwerke wees, en jong mense sal drome droom, en ou mense sal gesigte sien, en so meer, en so meer. So hy sê vir hulle, ja, ek is die vervulling van die lange traditie, wat julle voorwag, en wat julle wag voor om te kom fix. Ek is die fixer. Ek is die Messias wat sal kom. Ek doen dit met behulp van die gees van God, sleutelsin, ek doen dit met behulp van die gees van God. Ok, so die wonderwerke sê hy, doen dit met behulp van die Heilige Gees. Nou, met ander woorde, die gees het 'n agenda met die wonderwerke wat plaasvind. Wat is die doel van wonderwerke gewees in die Nieuwe Testament? En as in protestantse sirkels, babelse verwarring oor wat die doel van wonderwerke is, terloops. Wat is die doel van wonderwerke? Wie weet, daar is een tekst in die Nuwe Testament in Johannes, wat jy precies sê, wat die doel van wonderwerke. Wel, as verskeie, maar Johannes sê dit baie, baie pertinent. Skryf neer Johannes 20 vers 30, 31 en 32. Ek gaan nie vir julle lees nie, maar ek gaan sommer sê waar daar staan. Johannes sê, Jesus het meer wonderwerke gedoen, as wat daar boeke is om het in op te skryf. Maar hierdie wonderwerke is vir julle opgeteken, sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is en sodat jy deur geloof in hom die lewe kan hê. Wat is die doel van wonderwerke gewees in die Nuwe Testament? Om te bevestig dat Jesus is wie hy sê hy is. Ek wil dinge geraak. As iemand vandag kom en hy sê vir ons hy kom van God of jy het God tot hom gestuur. Yeah, right. Ons ken baie sulke ouens. Maar loop op jou swembad. Wow, okay. Talk to me. Ek hoop. Praat my. Hoekom die apostels wonderwerke gedoen? Want hulle is Jesus se volgelinge. Hulle woorde het die grootste deel van die Nuwe Testament geword, Paulus in 'n geval. So hulle moes doen wat hy gedoen het. Ons sien in 2 Korintiërs 12:12 dat Paulus sê dit die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek by hulle gedoen, wonders, tekens, kragtige dade. So die tipe van wonderwerke wat in Jesus se lewe plaasgevind het, is die tipe dinge wat deur die Gees van God wou kommunikeer. Hy wou publicly openbaar maak dat hier is 'n man wat ons aan moet aandag gee. Hy kom van God af. Hy is deur God gestuur. Dis die agenda van die Gees. En soos Jesus nou nog nie heeltemal daar nie, maar as mense dis as Jesus dit sê, iemand wat iets teen die seun van die mens sê, dan praat hy nie op, die term seun van die mens kon verskeie goed beteken. Hy is partykeer gebruik as jy kyk na Daniël 10 en 13. Ek dink ja, Daniël 10 en 13. Dan kom daar 'n groot hemelwese uit wat die messiaanse figuur is. Dis 'n goddelike tipe van 'n figuur en baie keer as hulle verwys aan die seun van die mens, dan verwys na daai tipe van figuur. Baie keer ook verwys die seun van die mens na Jesus se mensheid. En ek dink in hierdie geval is Jesus se mensheid wanneer dit hier verwys. So hy probeer vir hom hy probeer hierso sê: "As jy dalk net na my kyk as mens en jy verwerp my of jy het nog nie al die inligting nie of jy verstaan nog iets nie reg nie, as jy dis fine." Hy sê maar as 'n ander stem wat baie belangriker is. En dis die stem wat in jou hart praat oor wat hier gebeur het. Dis die stem wat vir jou sê is hy nie miskien die Messias nie. Daai stem is nie net die afvuurings van neurons in jou brein nie. Daai stem is nie net prosesse wat in jou kop plaasvind nie. Daai stem is die stem van die Heilige Gees. Dis die stem as daar met watter skeptiek ook al, hoe genaamd 'n gedagte soms by hom opkom wat sê, "Joe, daar's 'n 2% kans ek mag dalk verkeerd wees." Daai stem is die stem van die Heilige Gees. En nou wat baie belangrik is, is die Heilige Gees. As ons net kyk na hierdie teks in Johannes en Johannes Evangelie, dan sien ons die Heilige Gees openbaar Jesus as Messias in hierdie teks. Die Heilige Gees herinner ons aan wat Jesus gesê het. Heilige Gees getuig oor Jesus. Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde. Die Heilige Gees lei ons in die waarheid. Die Heilige Gees verheerlik Jesus. As ons hom afsny, dan blaas ons die pypleiding op waardeur vergifnis na ons toe vloei. Want ons sny eintlik Jesus af permanent. Om Jesus tydelik mis te verstaan oor wie hy is, is okay. Maar as jy daai jy kan selfs die wonderwerk misverstaan. Dis okay. Die eksterne getuienis om dit mis te verstaan is okay. Maar as jy stem, as jy dit wat die Gees van Here in jou hart vir jou probeer sê, naamlik, "Hallo. Hier is die Messias." As jy dit permanent verwerp, dan kan dit nie vergewe word nie. En dis nie dat jy nie vergewe sal word nie. Jy kan nie vergewe word nie. Want jy saag die tak af waarop jy sit. Jy sny die epistemologiese sleutel, maar die sleutel wat vir jou waarheid en openbaring bring, sny jy af. En jy sny af wat God vir jou probeer sê, jy sny God self af. So as jy hom verwerp, dan verwerp jy die kanaal waardeur kennis openbaring vloei. En so as jy die aanvaarding van die stem van die Heilige Gees is die sleutel wat vir ons die kennis oopsluit na wie God is. So gehoorsaamheid werk so. Ons hoor en ons sien wat die Heilige Gees doen en wat hy sê en ons join dit. Dis gehoorsaamheid. Dit is waar ons lewens gaan as gelowig ook. Dit geld nie, nou in hierdie geval is dit mense wat nie geglo het nie. Hulle was deel van God se volk gewees, godsdienstige mense. Dis mense wat veronderstel was om hom te ken en om te dien. So dit geld vir iemand heel eers as buitegeloof, ook buitegeloof, mense buitegeloof veronderstel om te verstaan dat jy kan die eksterne getuienis verwerp as jy wil. Maar as jy die interne stem wat vir jou fluister en sê, hier is iets meer, hier nou moet jy kyk, as jy daai stem afsny, dan sê jy goner. En dis die stem van die Heilige Gees. Maar ook vir so 'n persoon sal dit belangrik wees om die stem van die Heilige Gees te hoor wat hy sê, te hoor wat hy doen en dit te join. Maar wat die Fariseërs eintlik moes doen, toe hulle die wonderwerke sien, toe hulle die stem van die Gees hoor, hulle moes dit raak gesien het as 'n werking van die Gees. Inteendeel daarmee gooi hulle dit uit en sê nee, hierdie geesgedrewe ding wat hier gebeur, dit het van die Gees afkom. Ek glo nie dit kom van die Gees af nie. Trouwens, ek skryf dit toe aan die slegste moontlike mag. Ek skryf God se werk toe aan die duiwel. En ek bewerp dit as totaliteit. Wat moes hulle eintlik gedoen het? Hulle wat die geestelike leiers was in die land, moes op 'n klip spring en sê, "Wow, almal kom kyk. Messias, hy is hier." Hoe leef ek en jy elke dag? Ek en jy is veronderstel om te leef deur die Heilige Gees. Om elke dag herinner te word, Johannes 13, hy gaan ons herinner aan wat Jesus gesê het, om te herinner, om in die waarheid geleid te word. Hy gaan Jesus oplig in ons eie gemoed. Hy gaan ons lief maak vir Christus. Ons job is om te hoor wat die Heilige Gees sê. Om te hoor wat hy ons wil leer. En gehoorsaam te wees. En te join wat hy doen. Nou, ek dink ek moet 'n paar gedagtes ook sê oor meer oor ons as gelowige mense wat in gemeenskap met die Heilige Gees leef. Die Gees werk ook in die harte van mense wat nie glo nie. En hulle gaan of die sonde teen die Heilige Gees pleeg en vir ewig afgesny word van God uit vrye wil of hulle gaan die Heilige Gees join. Dis een van die twee groepe mense wat daar is. Matteus 3 sê dit interessant. Hy sê daar is twee groepe mense in die wêreld. Die wat met die Gees gedoop gaan word en die wat met die vuur gedoop gaan word. Jy gaan gedoop word met iets. Kies as jou nou. Wil jy saam die Gees werk? Gaan jy met die Gees gedoop word? As jy nie saam met die Gees werk, afsny, dan gaan jy met vuur gedoop word. Dan sê, nou wat ek nou gaan net 'n bietjie mee afsluit, kom nie uit Matteus uit nie, maar ek wil tog 'n bietjie iets sê oor die werking van die Heilige Gees in ons eie lewens. Want net toe ek in Johannes gebid het, ek het heeltyd gebid dat die Here my sal help om hierdie teks, wat eintlik 'n baie sterk verstaanstekst is, vir ons as gelowiges regtig relevant te maak vir ons eie lewens. Want hierdie teks is 'n baie sterk waarskuwing teen mense buite geloof, maar is ook 'n waarskuwing vir my en jou dat die Here gee ons die keuse om soms die werking van sy Gees te verwerp. Alhoewel dit nie die laste van die Heilige Gees genoem sal word as ek en jy dit noodwendig doen nie. Miskien bedroef ons eerder die Gees of ons maak hom hartseer. Efesiërs 4 en Tessalonisense 5. Maar ek en jy leef deur die Gees. Efesiërs 5 sê vir ons, Paulus praat met gelowige mense in Efese en dan sê hy, julle moenie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan ons bannigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Daar staan letterlik laat die Gees julle voortdurend vervul. Dis amper soos ons praat van bekering wat daagliks plaasvind. Hierdie is ook so. Dit is in dieselfde tens geskryf. Dis in die present continuous tens geskryf in die Grieks. Laat julle voortdurend vervul word met die Heilige Gees, want dis hierdie Gees wat jy leef. Nou wat beteken dit? Nou in Handelinge is dit baie interessant. As mens die eerste paar hoofstukke kyk van die boek Handelinge, dan kom die term vol van die Gees baie voor. Ek gaan net vir julle 'n paar daarvan lees. Handelinge 4:8. En toe het Petrus vol van die Gees vir hulle gesê. Handelinge 6:3. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Handelinge 6:5. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. 7:55. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. 13:9. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en dan gaan die sinnetjie aan. Die sin is daar nie voltooi nie. En Handelinge 13:52. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. So die werking van die Heilige Gees is iets waar ons baie meer moet dink. En baie meer aandag aan moet gee. Nou wat beteken dit? Nou in Efesiërs 5 is die idee net dat ons onder heerskappy van die Gees sal leef. Wat het hou bietjie? As jy kyk in Johannes 13 tot 16, waar Jesus praat oor hy gaan weg, maar die Gees kom terug. Dan is daar 'n kommentator wat baie mooi sê, wat is die definisie van die Heilige Gees? Hy sê, die Heilige Gees kom Jesus verteenwoordig hier op aarde, dis wat Jesus gesê het, hy gaan ons voorspraak wees, en hy gaan homself, Jesus self kom verteenwoordig hier by ons. En ek dink as Ernst Kesemann wat gesê het, the Holy Spirit is Jesus' presence in Jesus' absence. Is Jesus' presence in Jesus' absence. So, die Gees van God kom verteenwoordig Jesus by ons. Hy praat oor Jesus. By the way, die Gees van God wil nie oor homself praat nie. Die Heilige Gees, mense sê baie keer, ons moet meer oor die Heilige Gees, luister, ons moet meer oor die Heilige Gees praat. Maar het is asof hulle dink dat om meer geestelik te wees, moet jy die naam Heilige Gees baie keer noem. Maar het is interessant, dat die Heilige Gees wil nie eintlik genoem word nie. Hy wil net Jesus noem. Hy wil Jesus moet genoem word. Hy wil Jesus kom oplig. Ek het vir julle so hele ruk terug, dink dat ons nog laas jaar toe ons gepraat het oor die gnostiek, ons het 'n kort reeksie gehou in Kolossense, oor die gnostiek, dan sien ons, die woord Heilige Gees kom 2 keer in Kolossense voor. Maar Jesus' naam word meer as 50 keer gebruik. Hoekom is dit? Want vir Paulus hoef jy nie die Heilige Gees te noem om geestelik te wees nie. As jy met Jesus besig is, dan kan jy nie anders om die Gees besig te wees nie, want is die Gees wat Jesus groot maak. Dis die Gees wat oor Jesus praat. Dis die Gees wat oor Jesus getuig. Dis die Gees wat ding aan sy naam wil doen. Dis die Gees wat jou wil herinner om met Jesus te praat, om te dink, om hom te bestudeer, om die evangelies te lees. Dis alles die Gees se werk. So die Heilige Gees is Jesus presence in Jesus' absence. So wat Efesiërs 4 vir ons wil sê, is om onder die heerskappy van die Gees te leef. As ons onder die heerskappy van die Gees leef, so dat hy ons kan liefde leer, vreugde leer, vrede, geduld, lankmoedigheid, selfbeheersing, nederigheid, dan leef ons onder die heerskappy van Christus. Dit is 'n ander manier om te sê, ons lewer onder Christus se heerskappy. Ons lewer onder God die enig se heerskappy. Ons laat onsself deur die Gees beheer. En so, as jy teks in Handelinge sê, hierdie ouens was vol van die Gees, wat beteken dit? Beteken dood eenvoudig, hierdie mense was attent op wat die Gees doen. Hulle was attent, hulle was elke oomblik bewus van die Gees se teenwoordigheid. Hulle was maak nie saak waarmee hulle besig was nie, of hulle in die sinagoge was, en of hulle op die pad gestap het, en of hulle geëet het, en of hulle in die badkamer was, hulle was, dat was die all-consuming awareness, dat hier 'n presence by hulle is, dat God self hier is, en dat Jesus 'n presence by my het, en dat hy 'n plan het met wat hier gebeur, en dat hier iets is wat hy wil doen in ons samehorigheid, en dat hy iets wil doen, wanneer ek en ander persoon gaan koffie drink, en dat hy, dit is vol van die Heilige Gees. Teken nie soos 'n glas beker, nie is vol, is leeg nie. Teken is, dis awareness, dat die Here hier is. En dit teken, my gedagtes is gevul met hom. Ek besef, hy is in my teenwoordigheid, ek is in sy teenwoordigheid, die hele tyd. En dis awareness, dat ek die hele tyd attent moet wees, oor wat hy wil doen. In die bepaalde context. Nou, ek gaan gister voltyd, as een, baie teoloog wat Gees altyd verduidelik het op, hy sê, daar is 3 maniere hoe jy die Gees se werking kan sien, hoe jy gehoorsaam met in die Gees kan sien. Die heel eerste is, jy kan het sien soos 'n ou wat roei. Met ander woorde, om gehoorsaam te wees, of om in tune met God te wees, moet jy hard roei. Die werk is als jou, nou. Jy ignoreer eintlik die wind geheel en al wanneer jy roei. Jy, dit maak nie reg saak wat ek kan toe die wind waai nie. Jy roei in die rigting waarna jy wil roei. Die effort is als jou, nou. En as jy 'n tweede manier hoe jy dit kan sien. Jy kan sien soos 'n vlot op water wat net afvloei. Jy doen niks. Jy drif net. Maar as 'n ander manier wat 'n meer Bybelse manier is om die werking van die Heilige Gees te sien, om jou, dit is die van 'n windsurfer. 'n Windsurfer doen 'n bietjie werk van sy eie, maar hy is in partnership met die wind. Hy, hy kry sy surf reg en hy draai sy seil so dat hy die wind vang. En wanneer hy sy seil reg draai, dan dien die wind om. En dan vat die wind om iewers heen. Dan vat die wind om na waar hy wil wees. En geeservuld beteken om so te leef. Dit beteken om jou surfboard so te draai, dat jy die gees vang. Dat jy weet waar hy waai. Dat jy weet waar hy op pad is. Dat daar by jou openheid is. En dat jy jou lewe so inrig, dat jy saam met die Heilige Gees gaan. Dit het die fariseers nie gehad nie. Hulle was roeiers. Hulle het hulle einde richting gegaan. Die wind waai daai kant toe, maar hulle gaan hierdie kant toe. Maak nie saak waar die wind gaan nie. Ek doen wat ek wil. Dit is als my effort. Dit is als dit waarmee ek besig is. So, ek het een enkel sleutelvraag waarmee ek vanavond wil afsluit vir jou eie lewe. Is jou lewensseile na die wind toegedraai? Is jou lewenshouding sodanig dat die gees in jou lewe inwaai en dat hy jou vat na waar hy moet wees? En daar is 5 baie eenvoudige areaatjies. Hoe lyk jou lewenstempo? Is jou lewenstempo so ingestel dat jy ingestel is op dit wat die Here doen? Dat jy jouself gedurig instel op dit waarmee besig is? Want wat ou wat net 'n vinnige lewenstempo leef, oggend, middag en aand, jy weet, dis gewoonlik ouens wat nie noodwendig heeltemal invoeling is. Want God praat baie keer hierdie stilte. Die stadig beweeg. Jou ingesteldheid of en openheid deur die week. Wanneer jy vergaderings bywoon. Wanneer jy op die pad is. Wanneer jy koffie drink saam met iemand. Hoe is jy ingestel? Is daar by jou ingesteldheid dat jy jou seile so draai? Sodat jy die gees vang. Dat jy sal onthou waarmee besig is. By die werk, hoe lyk jou verhoudingswêreld? Jou vriendekring, huwelik, jou kinders en jou algemene lewensgewoontes. Ek hou van die Engels woord posture, my life posture. Is jou life posture so dat jy die gees vang? Die gees vang bedoel ek nie wat gebeur by die AGS kerk een keer, daar duif invlieg, en toe dink hulle is die Heilige Gees, toe sê hulle, kom ons vang die Heilige Gees, en toe is allemaal boor mekaar, en probeer allemaal die duif in die handen kry, en arme duif, ek hoop het weggekom. Ek bedoel het nie op oppervlakkige manier, nie, ek bedoel het net eenvoudig. Is jou lewenshouding so, dat jy saam met die Gees van God werk. Dis in 'n groot mate waar die sonde teen die Heilige Gees gaan. Die laster teen die Heilige Gees beteken om nie net as gelowige ons sensitief te wees van waar die Gees gaan nie. Dit beteken om as iemand wat Christus eintlik nog nie aanvaar het nie of dalk hom voorlopig aanvaar het, heeltemal af te sny en te sê dit wat die Gees regtig in my wil produseer, naamlik om my 'n volgeling van Jesus te maak, dit sny ek af. Ek sny sy stem af. Dis laster. Maar jy kan 'n gelowige wees en steeds die Heilige Gees bedroef deur nie in lyn te wees met wat hy doen nie. Deur onbewus, deur unaware te wees. Dit nie om te gee, vandag nie, want ek het vandag my eie agenda, ek is vandag baie bezig met hierdie deadlines klaar kry. En ons praat nie hier van een holy moly type van lewe, monnik in een klooster nie, ek bedoel, ons doen allemaal wat ons elke dag doen, ons het ons lang al mekaar gesê, ons leef nie in die dualisme van sekulair en geestelik nie, ons werk is net so geestelik soos kerk, maar hoe jy werk ook al doen, jy weet, of jy nou Adele is, of jy tanden trek en boor en tekeere gaan, of jy weet, soos ek sê, jy weet, sit in deals clinch en vennote by mekaar bring, en of jy bezig is om, jy weet, te werk met egskeiding soos 'n prokureur, en maak saak wat jy mee bezig is, nie, is jou lewensseile so gedraai, dat jy dit vir die Here doen. Gaan jy waar die gees jou vat. En soos Forrest Gump sê, that's all I have to say about that. So, kom ons maak ons oor toe, en kom ons praat met die Here. Here, ons sê vir jy dankie vir die vorige meeting kan wees vanavond. Dankie vir jy goedheid, weer eens. Here, dankie dat jy gees vir ons gee. Here, hierdie goed kan nie wetenskaplik bewys word nie, ons kan dit redeneer, dit is heeltemal moontlik. Maar uiteindelik is daar 'n stem diep binnen ons, wat eintlik nie van binnen ons kom nie. Wat ons permanent roep. Wat relentless nie agter ons aankom. Wat ons die hele tyd herinner aan Jesus. Wat ons die hele tyd laat onthou wat hy gedoen het en wat hy gesê het. wat ons laat skuldig voel wanneer ons verkeerd optree, totdat ons reg opgetree het en versoen het. Here, ek bely heel eerste, voor almal in die tou, Here, dat ek baie, baie groot deel van my lewe nie in lyn leef met die Gees nie. Here, maak van ons almal 'n community. Wat ons seile so draai, dat ons die Gees vang, dat ons in die richting beweeg van die Gees. Maak ons attent op die werking van die Gees. So dat ons vir U sal leef, so dat ons mekaar sal lief hê, bo alles. Vergewe ons, maak ons nuut, Gees van God, lei ons. Maak ons soos Jesus, bou die tempel. En elkeen van ons, ons bid dit deur Jesus in U naam. Amen. Ok, goedie.
As jy vraag wil vraag, dan...
Ja, jy is so bang gemaakt met die mic, so ek hoop as enigens, ek hoop as vraag vanaf. Maar asjeblief, kom ons vergeet nie van die mic eigenlijk, kom ons, gaan dit anders gewoonlik, en as jy oor uitweeg, gaan jy die mic in jou hand het, is maar al. Maar sy, so asjeblief, enige...
Ek sal so maar begin met een embarrassing eniekie. Ek, as ek nou gepraat het van die Heilige Geest om sensitief te wees vir sy stem, as een klein sientjie, dan wil jy nou luister na sy stem, maar as een klein sientjie, hoor jy nog als een klomp stemme. Miskien gaan jy my nou allemaal in die hoekie sit met my straitjacket, maar ek wonder net altyd, is daar hoe onderskei jy mens tussen sulke stemme? En om te weet dat dit is nou die Heilige Gees. Want as jy regtig nou probeer sensitief wees vir goeders, dan gaan jy klomp goeders hoor, is ek redelik seker. Dis nou baie onregverdige vraagie, maar jou eerste vraagie met die nuwe mikrofoon is, hoe weet jy wat sy stem is, wat sy stem?
Ja, Arnold, do you know answer that? I don't know, do you have another question?
No.
Sure.
The beginnings of an answer.
Fire away.
Jesus said, my sheep know my voice.
Mm-hmm.
Okay, so if the prompting that's in your heart is in line with what Jesus says, if it's in line with scripture, if it brings peace, mm-hmm. if it glorifies Jesus, these are some indicators that it's the voice of the Holy yeah. Spirit.
Yeah, sure. Thanks very much. I think ons moet nie, when ons praat met geest vervuldheid, of sensitief vir die geest, moet ons nie dadelijk altyd, ek dink ons versigtig wees ervoor, om altyd in jou kop te spring na die radikale uitwasse, wat ook die naam Heilige Geest gebruik. Heilige Geest is nie altyd die mekaar gals, slaat om en blaas skuim, tong los, type van gemors nie. Dis dood eenvoudig net die Here wat met jou praat, en dit kan, en het hoef nie die stem te wees, dis meeste van die tyd glad nie die stem nie, dis trouwens die kans is groot, jy in jou hele lang nooit die stem fisies gaan hoor nie. Maar is bloot om die skrif te ken, om die boek van die geest te ken, om te weet wat die geest het doel is op aarde, jy weet het reeds, en daarom sê, in omstandighede kom, is jy sensitief, vir hoe kan jy dit wat die geest ons hier gegeet, laat realiseer, in hierdie omstandighede. Ja, en beteken, dan geef jou, hy bring gedagtes in jou kop, ek bedoel, een baie goeie voorbeeld is, wat ek regtig dink van die geest van Here afgekom het, is ek en Jan het so'n meeting gehou 2-3 maande terug, en ek en hy het nogal tamelijk ooreengekom, baie vinnig, sonder om, ek het agterom hy die idee gehad, en ek het die idee gehad, sonder dat ons mekaar gepraat het, dat hierdie reeks, om die taf gesegdes van Jesus na te kyk, is regtig een ding wat ons moet doen. Dit is nog een baie cool meeting geweest, ek het recht daar wegstap en gedink, ek denk regtig hierdie ding kom nogal van die Here af. As ek sê, kom van die Here af, ek wil nie dualistisch klik, ek bedoel nie dat dit by ander goed nie weinig van die Here af sal kom nie, maar ek het recht toch op beleef, dat die Here het hierdie op ons hart gedruk. Nie lang kan aan nie, Herman, toestie, was Herman, is hy weg, waar sit jy nou? Jezus, Johan slaap nie aan, jy move on. Toestie Herman vir ons een e-mail, heeltemal onafhankelijk van my Johan, en sê, hoor jy, hy het die idee vir die preekreeks. Ons moet iets doen oor die moeilike gesegdes in die Bybel. En ek het dit nie as, weet mense sê, oh, dis bevestiging, ons moet dit doen. Dis nie heeltemal ek het sien nie, ek en Johan het klaar besluit, ons gaan dit doen. Maar dit is my cool. En ek het gedink, dit is interessant dat die Here met ander mense ook praat. En dat hy vir ons dieselfde boodskap gee. Dit het ek al vreeslik baie beleef wanneer ek praatjies doen. Dan kom sê mense vir my, ja, ek kan nie glo jy oor gepraat. Ek het vanoggend oor hierdie goed. Sê ek, jy's broer, maar as jy hierdie goed vanoggend gehoor het en ek het dit nou gesê, dan moet jy dit dalk ernstig vat. Miskien is dit jy span jou seile. Miskien is dit 'n rigting waarin die Gees jou vat. Toets dit. Moet dit nie vat as 'n klaklose antwoord ja en amen absoluut, jy gat ek nie. Toets dit, voel dit. Kyk waar jy gaan. Nou moet ek sê, daar is 'n mystiese kant aan hierdie goed, en ek dink hierdie teks wat ons nou hanteer het, is typies daarvan, 'n wonderwerk is iets fisies, jy kan dit duidelik sien, is eksterne getuienis, jy kan makkelijk iets maak, maar mense maak baie makkelijk goed met eksterne getuienis. Dit is 'n innerlijke ding, dit is 'n innerlijke journey, en so hardste wat het is vir ons as rationele mense, wat altyd wil resep hee, is daar is algemene guidelines, soos Arnold absoluut inderdaad gesê het, dit wat Jesus verheerlik, dit wat in die woord staan, dit wat in die instemming is met wat hy gesê het, dit wat in die instemming is met liefde, vreugde, vrede, en al die goed in Galasiërs 5:22, dan weet jy, dit moet van die Here afkom, verseker. Dit is ook partykeer 'n ding waar Here jou guide en jy weet jy sê en jy kan dit nie altyd verduidelik nie maar jy weet dis die regte ding wat jy moet doen. So dit is nie maklik nie. Hierdie ding wat jy oefen. Dis ding wat jy moet dit practice. Dis soos om te bid. Jy kan vir iemand sê wat jy moet doen om te bid, maar jy kan nie vir hom bid nie. Jy kan nie sê okay, so nou bid jy. Jy stap 1 2 3. Jy moet bid. Want dis hoe jy leer om te bid. Hoe leer jy hoe die Gees jou lei? Jy laat toe dat hy jou lei. En jy maak foute. Jy sê oeps. Daar was toe nou nie hy nie. Jy weet, of whatever. Hy mag nie paie lei, maar hy gaat nie wil wees nie. En dan is dit hy. Beteken mag jy weg lei van gevaar af. Ander keer mag jy in gevaar inlei. En dit kan al twee hy wees. Hy het in Paulus gedoen. Hy het hom wegwacht van gevaar af en na gevaar toe. Die punt is, wat ek vanavond wil sê, is nie of jy precies sê wat jy moet doen nie. Ek wil vir jy sê, ons moet die awareness hê. Dat die Gees in ons werk, en dat die iewers hier op pad is met ons, en dat ons moet sensitief wees. En dan vertel jy vir my, hoe jy dit gedoen. Ok. Hatsy, Herman.
Ok, Rudolf, praktiese vraagie.
Ja.
As ek nou met van my meer charismatiese vriende gesels, en hulle sê, ek het verkoue gekry, en toe bid ek al oor, en toe 2 weke later, toe is ek genees, dit was die Heilige Gees gewees, dan wil ek hom sê, dit is dalk, ek gaan nou nie sê dit was nie, maar kans is nie goed, kans is, verkou is vat 2 weke, dan is hulle okay. Hoe moet mens so'n situasie benader, ek meen, mens hoef seker nie iets al oor te sê, nee, jy is verkeerd nie, maar jy weet, hoe benader jy dit, want jy wil toch nie dit, weet, die ou afsnui, of die Gees afsnui, of so iets nie, want dit is seker moontlik, maar op 'n tyd keer, begin het een soort van druk na die meer onrealistische kant toe van hoe hier dinge werk.
Dit hang baie af as het my vriend is, en ek ken hom goed, en ek, bijvoorbeeld, daar was een verstaande appel vir my, hy het so besluit te geneem, jy weet, die Heilige Geest om gelei, eerlijk, en ek bedoel, dit is net duidelik vir allemaal om hom, dat hy het reckless met sy leven te werke gaan met sy besluitneming, en dat het nie die Geest was wat hom gelei het nie. Trouwens, dat die Gees om wou lei uit haar gemors uit. Nou, as dit gebeur, en is my vriend, en ek ken hom, dan challenge hom, en jy sê vir hom, jong, hierdie manier van dink, het jy al baie moeilikheid gebring. Heroorwerk, regtig of die regte ding is. Dis die een ding. So, as jy jou vriend is, challenge hom baie mooi, vraag vir hom vraag, jy weet, dink jy dat as jy genees word van die verkoue 2 weke later, dis altyd die Heilige Gees, wat kan altyd die Heilige Gees wees. Wie sê, die Heilige Gees kan nie genees in iets wat progressief kan gesond word, nie? Dit hoef jy altyd onblikkelijk te wees, nie? Ek bedoel, God is ons oral betrokken met alles. Trouwens is hy, as my vinger snij, my vinger raak, automatisch gesond is die Gees onbetrokken. Nie noodwendig nie. Hy het my dank so gemaak. Maar die tweede ding wat ek miskien sal sê is, ek sal nie altyd mense wil korrigeer nie. Ek moet so eerlik sê, dat is vriende wat ek het, hulle het 'n naïewe spiritualiteit, dit is nie ek nie, en ek is bekommerd oor hulle. Ander mense het naïewe spiritualiteit, en is ook nie ek nie, maar dit werk regtig vir hulle. Dit is asof hierdie party mense net ontmoet waar hulle is. Jy weet, en party mense het nie die intellectual kapasiteit om altyd analities te wees nie. Jy weet, en om altyd te wil alles uitrafel, is dit nou dit, en is dit nou, jy weet, hulle glo nie Bybel, want is so, en hulle glo dit is so. Ek het 'n baie goeie pel, 'n vreeslike goeie voorbeeld is, ek het 'n goeie vriend, hy is 'n kleerling pastoor, hy is in 'n, ek weet nie wat sy kerk, wat is woespingster, ek bedoel, daai treintjie ding wat van vertel het, is in sy kerk. Hulle doen dit daar. As jy daar gaan worship, weet jy maar, jy gaan treintjie en jy gaan, en is lekker, wie is my lekker, want ek wil niemand wat ek ken is daar nie. Jy weet jy, so ek kan maak wat ek wil, en herig, vir hulle werk het. Ek wil, ek ken vir 'n moord al jarenlang, dit is sy spirituality, en hy is oprecht met die Here, en hy het geweldig lewensinsig, daai oprechtheid is nie alleen nie, want wat oprechtheid alleen is ook natuurlijk nie genoeg nie, daai oprechtheid gepaard word, moet regtig insig, en die ou het insig, ten spyte van sy naïwiteit, en dit is my fyn, hy is bijvoorbeeld elke keer as ons, dan sê, wie ek interessante droomgesig gehad, en dan sê my, dit en dit en dit, en dan sê ek, okay, ja, dit is goed, en dit is insightful goed wat hy sê, dan sê ek, okay, die Here het my die selle geleer, maar nie die droomgesig nie, ek moes 3 boeken deurlees om dit te verstaan, en weet, hierdie ou kry die jy weet, is baie lekker, so, jy weet, so what? Jy weet, embrace die diversity in die koninkryk van die Here, sonder om te sê, jy weet, daar is nie goeie en slechte spiritualiteit nie. Maar ek wil nie altyd allemaal so terechtwees nie, is nie vir my nie. Jy weet, as ek voel, ek moet sal ek, maar, laat die Here toe, hy is ons daar, hy werk in ons lewe, en partykeer moet hy die naïewe fase gaan, op sy eie tyd, organies, jy weet, voordat hy by 'n beter plek uitkom. So, ek, Herman, ek het dan baie gesê, maar ek hoop, Lorraine,
Herman dink jy, dit is dan blasphemy, as jy vir die Heilige Gees krediet gee, waar hy dit nie eindelijk moet kry.
Ja, Lorraine, jy nie maak, so sê iets. Marius, en daarna Marius.
Rudolf, wat ek al het al daar oorgestels, maar die tweede deel van die versie sê, kan nie vergewe word. Wat beteken dit? Is dit die ding van, dan is jy nou uitgewerp in die diepste duikernis en kan nooit weer terugkom nie?
Ja, daar is nie een kommentaar wat ek gelees het, en ek het seker, ek weet nie, ek waai gelees. Daar is nie een kommentaar wat sê, dat hierdie ding praat nie van een oombliklike momentele moments van confusion, waar jy sê, ek dink jy hou van dit nie. Dit is een consistent perseverance en finale sê, nee dankie, ek snij nou af, ek wil niks meer, so dat die lastering is baie meer een finale nee sê vir die stem van die Heilige Gees. Ek wil vat Paulus, hy het op een stadium gelaster, want hy vertel selfs aan Filippense, maar daarna het hy tot inkeer gekom, dit is nie laster in die Gees nie, want hy het nie volgehou daarmee nie. So kan nie vergewe word, nie beteken nie, dis wat ek net gepraat het van, dis hier dat jy nie sal vergewe word nie, jy kan nie vergewe word nie, maar dis jy self wat jou lijn afsny, dis jy self wat die kanaal opblaas. So ek sou sê, dit is 'n finale perseverance om te sê, ek jy vraag beantwoord. Ok, wie was er nog? Marius?
Net om het prakties te maak.
Hallo?
As hy.
Net om het praktisch te maak, wie sou jy as alledaagse voorbeelde vandag noem, wie jy dink hierdie sonde teen die Heilige Gees dalk gepleeg het, sodat ons dit meer thuis kan maak?
Ek dink dit is baie moeilik om te sê, want hoe weet ek of iemand ooit finaal nee gesê het? Ek bedoel, iemand soos Sakkie Spanneberg het nee gesê, maar ek weet nie wat finaal is nie. Jy weet, daai is rarige ding wat net die Here sal weet. Maar hier is 'n belangrike punt, dit beteken dat daar kom 'n punt wat die Here onttrek, nee, wat hy sê, okay, jy weet, ek het probeer. Jy kry dieselfde teks by Paulus, dieselfde idee by Paulus, Romeine 1, hy gee hulle self oor in hulle eie verdraaide opvattings, 2 Tessalonisense 2, hy gee die mense oor in hulle eie denke, in hulle eie goed, met ander woorde, hy hou op 'n stadium op, as hy hier beleef, hier is 'n finaliteit in hierdie persoon, sê nee, dan onttrek hy. Maar, omdat het so 'n sterk innerlijke ding is, jy weet, ek kan nie een video van sy hart neem en sien wie is finaal afgesloten, is nie vir my nie, ek redig, ek dink nie ons kan daaroor oordeel nie, maar ek verstaan jou vraag, want jy probeer 'n prentjie vir jou kop kry, weet hoe lyk so iemand, nee, ek bedoel, ons almal sal graag wil weet. Ek kan nie veel meer sê as dit nie, goeie vraag, maar swak antwoord. Nog iemand? Laaste, going.
Die romantis het. As een mens sê, die sonde teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Dit is om te sê, as jy weier om vergewe te word, dan kan jy nie vergewe word nie. So ander woorde, jy het gesê, die Heilige Gees is die stroom waarin vergifnis plaasvind. So, as een mens het makkelijker sê, dan sê die kwestie van, as jy weier om vergewe te word, dan kan jy nie vergewe word nie.
Ja, ek sal graag weet, wat bedoel jy daarby, maar wat ek bedoel het, as jy jouself, ja, ek bedoel die woord, jy weier om vergewe te word, maar alhoewel, dis nie in jou kop wat jy doen nie, want jy dink jy is vergewe dalk. Maar jy dink jy is vergewe sonder Christus, en dit werk nie. Wat ek bedoel as jy dit afsny is, die gees is die een wat met jou praat, sodat jy Christus aanvaar, sodat jy vergifnis kan ontvang. As jy die gees wat na jou toe kom afsny, dan ontvang jy Christus nie, en dan het jy nie vergifnis nie. Ek weet nie of dit sin maak nie.
Ja, man.
Okay.
Dieselfde ding.
Good. As hy Dirk daar, oh God, nou gaan daar een moeilike vraag om. Die Dirk vra een moeilike vraag. Ek dink nou afsluit voor hy vraag.
Ek het twee vraag. Hier word gepraat van, as iemand iets teen die seun van die mens sê, kan het om vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan het om nie vergewe word nie. So hoekom is het dat vir die seun van die mens, is het alright, vir die Gees nie so cool nie. Dan die tweede vraag, soos ek die wat lastering teen die Gees verstaan het, het my altyd, is om te ontken dat die Gees wel betrokke is by iets in hierdie wereld, om te sê, dit wat ek hier so sien, kan ek nie toeskryf. Ek kan sê, met beslistheid, die gees van God is nie betrokken nie. Dit is die twee vraag.
Ok, dankie. Die eerste vraag, sien van die mens, toe ek net oor gepraat het, het ek probeer verduidelik dat hy die sien van die mens, sien van die mens in hierdie context verduidelik in die mensheid van God, die mensheid van Christus. As jy iets, as jy Jesus, as jy sy mensheid verwerp, of, jy weet, die sy externe teenwoordigheid, tydelik of wat ook al, dis nie die grootste ding nie, want al wil jy dit nou verwerp, kan die gees jou later oortuig dat jy daar gesien het reg was. So, dit is om Jesus sê, as jy my sien van die mense verwerp, is dit okay, maar wat jy nie moet verwerp nie is, die gees van God is besig om met jou te praat, om met jou te werk, en hy mag jou nog later oortuig, dat die sien van die mens, jy weet, werkelijk waar die Messias is, dit moet jy nie verwerp nie. Okay, so die ouwens, hierdie tekst is eigenlijk nie so moeilik, as ek die kommentaar recht verstaan, is die tekst nie so moeilik soos wat ons altyd dink het is nie, hy lyk baie moeilik vir ons allemaal op die oog af, maar allemaal is nogal konsekwent oor wat het beteken nie, daar is baie controversie oor die betekenis daarvan nie. So, hulle is dit allemaal eens, dit is baie eenvoudig, dit is maar net, jy weet, jy sê iets in sy mensheid, maar is eigenlijk die geest wat jy oortuig, om Christus te aanvaar, en dis ook om so gevaarlik is, want hy doen die werk binnen jou, en dis daar, dis hier binnen jou, waar die goed plaas en wat saak maak. Dan jou tweede ene, sê net die woord of twee weer, dat ek ontvang? Ek is voorsichtig wees om te sê dat die lastering in die gees is om enig iets wat geestelik is, nie te erken is geestelik, want ons as mense, ons maak oordeelsfoute. Ek seker is al baie dinge wat redig van die Here afgekom, wat ek nie erken is van die Here af nie. Maar dis om dit, maar onthou wat die primêre werk van die gees is. Die primêre werk van die gees is om oor Jesus te praat, is om oor Jesus te kommunikeer. So as jy dit, dis die hoof, as jy sy hoofboodskap afsny, en dit nie erken as van God af nie, dis dan wanneer jy in gevaar is. Lorraine, Jan, waar is jy met jou roaming mic? Hoor, jy hou ons maar aan, dat ons nie...
In Hebreeus 6 praat het van die wat al die goedheid van God beleef het en geproe het.
Ja.
As hulle dan wegval, is dit ook onvergeefbaar.
Ja.
Maar die ding van wegval, dit is wat my altyd gevang het, want dit is nie iemand wat hulle rug draai nie, dit is iemand wat... ek krijg die idee, dit is so stadig, val hulle weg.
Ja.
So ek weet nie, dit is nie so een besluit soos wat jy dit...
Hoe ek Hebreërs 6 sien is, daar staan bijvoorbeeld pertinent, ek dink wat mense confused is, die frasekie wat sê, wat die ewige gawe ontvang het, of die, wat is die directe frase, ek weet nie mooi wat ek gekyk. Dit is baie, baie goeie tekst daai, maar die tekst bekommer my nie so baie soos wat baie mense dink hy behoort nie, nie dat ek nie sê, het moet so belangrik wees nie, hy sê so, want die mens een keer die God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragtig van die toekomstige wêreld ontvang het, en nogtans afvallig geword het, ja, die hemelse gawe ontvang. Met ander woorde, hierdie tekst praat nie, ek persoonlik glo nie, hierdie tekst praat van iemand wat regtig tot geloof gekom het nie. Kultuurhistories is die term bijvoorbeeld vir hemelse gawe ontvang, dit is die groot term wat mense worry, dit klink asof hulle sê, so hierdie ou die hemel ontvang, ek wil hy sou hemel toe gegaan het op daai stadium, maar toe draai sy rug op God. Die kultuurhistories is daai term wat van die nagmaal gebruik is in die vroeë kerk, in die eerste eeu, so gesê het, jy die hemelse gawe ontvang, beteken dat jy was deel van die community, en by the way, dis wat hierdie tekst praat van, jy was deel van die spiritual community, met ander woorde, jy het die waarheid geken, jy het gehoor, jy het nagmaal gebruik saam met die mense, jy het deelgekry aan die community wat die Heilige Gees skep, en dan nogtans afvallig word. Die Hebreë skrywer het 'n lyn wat van die begin aan die einde deurtrek, en dis die volgende. Die offer wat Christus gebring het, is die enigste wat daar is. So as jy nie hom aanvaar nie, dan is daar nie 'n ander offer nie. So hier is 'n ander manier waarop dit sê. Ek dink nie hierdie teks probeer sê, you were really saved, reborn, jy weet, die hele story, als poef, dan verloor jy dit nie. Ek dink hy probeer bloot net sê, hierdie ou, ek dink goeie voorbeeld is Judas Iskariot. Judas wat vir Jesus verraai het, was deel van die community, hy was deel van die ding, hy het saam met ons nagmaal gebruik, Jesus was aan sy sy, hy het hom gesien opreid, maar het steeds verwerp. As jy besluit die offer van Christus, met ander woorde, is nie vir jou genoeg nie, dan is niks anders wat jy kan help nie. Maar ek dink hierdie tekst sê, as jy jou rug draai, dan kan jy nie weer terugkeer nie. Ek dink jy kan.
So, hoe vergelyk het dan met die lastiging vir die Heilige
Gees? Ek sal nie vergelyk daarmee nie.
Is nie dieselfde ook nie, dit is een ander sonde wat ook, of nie sonde nie.
Wel, dit is, as jy permanent jou rug draai op die offer wat Christus gebring het, dan is die lastering die Heilige Gees, nee. Maar dis dit, dis okay, al wat ek so sê.
Selfde kategorie.
Oké, okay. Cool. Excuse me, Marius, hierso?
Jesus het ook gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, en as Christen glo ons in die drie-enigheid van God, en dat hulle allemaal gelijk is, maar toch een God is. Ja. So, skep die tekst nie een bykie van die dualiteit in termen van, sonde teen Jesus kan vergewe word, maar nie die een teen die Heilige Gees nie, want die sonde teen die Heilige Gees is toch teen die Vader en die Seun ook op die einde van die dag.
Ek weet nie hoe Jesus die woorde gebruik het nie. Is wel een goeie vraag. Maar ek dink nie dit hoef dualiteit te skep nie, ek dink dit kan trouwens eenheid skep, want as jy die Gees verwerp Jesus, jy kan nie die een verwerp van die ander te verwerp nie. Weer eens, goeie vraag. Maar dit moet ons vir die Here vraag. Hoekom moet jy hierdie taal gebruik? Jy weet, ek weet nie, maar ons dink dit is wat hy bedoel het daarby. Dit ek moet redelijk zekerheid sê. Asai. Goed, niemand klaar, laatste enetje gewees, alright. Goedie, goed, vriende, kos kan jy steeds lekker saam, en ek moet jy met my baie, baie lekker raak van dialoog, is, ek het hele jammer wat jy vinnig uitskiet huis toe, en mense verstaan het, dis kinders, en maandag begin als, maar ek sê, ons kan tot so laat in die aand, dit is my rarig great, so nou begin dialoog, eindelijk genuine. So dankie vir julle tyd, excuse Lorraine.
Sorry Rudolf,
jy is welkom.
Ek wil nie vraag nou, ek wil net geleendheid kry om op die ruiling markt te praat, want het voel bykie soos nood vir nood.
Dit is lekker, is het nie?
Baie dankie.
Oké, mooi Jaco, dankie. Ons is baie blij, ons kon die faciliteit, en ons is blij deel geneem. A hand vir Jaco, asjeblief vriende. Alsai vriende, kom eens kyk lekker saam, en ons sien vir julle volgende week. Lekker, baie lekker week vir julle.